Lingvo. Olá, Fumar. Esperanto.
Olá, Fumar. Estas alveninta la coro. Coral de la empana floranta.
Triple Z, 93.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Como? Estas la posta, la unua postag mese, lundon, la dudec ocan de novembro 2011, ca yes, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio hodia estas...
Lazo Farkas, la saluton de mi.
Yes, les presentos el tirajoin el diversai Esperanto revuoin, cae...
Marcel Ehrenfeld.
Marcel fonsigos la panelon. Kai faros sian nun kutiman paroladon. Kai mi, Francisca, kiu preparis la programon. Do, Marcel, pri kio exacte vi parolos hodiaŭ?
Mi havas raporton pri mia espertoj en Esperantujo de la komenco. De kia mi farigis esperantisto.
Do, esas viai memorajoi?
Yes, estas, yes.
Do, bone. Kai les, kiui estas la temoi de vi electitai?
Mi electis el Esperanto de novembro. Evidente vivu vidi ex de Rob Merbeck, kai ancau el monato Bridi la monstron de Mikhail Gorotkov, Kaj la lasta estos el sennaciolo amestio internacia kaj lingva imperiismo de Mikhail Vins.
Do, grava problemo.
Yes.
Ni auskultos ankaŭ intervjuojn de Jean-Yves Huet pri la aktivecoj en la Kastelo Grésillon en Francujo. Kaj mi trovis kortuŝan raporton de Koyuma Takeshi en Novajoi Tantamas post visito al Universitato de Munkeno. Gia titolo estas Blanca Roso. En Rimason forsendis messagion pri interesa iniciato rilate energion en Bretonujo kaj Gimarta aldonis detaloin. Ni devas danki la grupon Kaito, kiu sendis al ni novan kompaktdiskon duope, el quiu ni audos du cantoin, la valseto de la Blanca Lumturo, cae Rave cun vi. Ni audos anca sambon de Dirce Sales. Do, antaol ausculti la canton de Caito, la valseto de la Blanca Lumturo, mi desiras iomete presenti la grupon, kiel gi sin presentas. Do, en la iaro 1988, la Nederlanda grupo Kaito comensis canti esperantlingve. En la somero de 1989, dum la Universala Congreso en Brightono en Anglujo, la compactdisco Kaito estis presentita, kiu anca montrigis esti la unua esperanto compactdisco iam en la mondo. Dum la jaroj kiuj sekvis, la grupo vojaĝis al multaj landoj por koncerti kaj aliaj kompaktdiskoj estis eldonitaj. En la jaro 2004 en la urbo Aalen en Germanujo la fame kulturpremio estis aljuĝita al Kaito kiel rekono de la graveco de ĝia kontribuaĵo al la Esperanta muzikkulturo. Nuntempe Kaito consistas el Nane Kalma kaj Anki van der Meer, kiuj uzas ĉi tiun nomon por sia Esperanto-repertuaro. Jam de 1980, Anki kaj Nane kune muzikas. Komence en la frisa grupo Irolt, poste en Kat in Zelt, Kaito kaj Lirelirt. Kun tiuj grupoj aŭ duope, kantante en Esperanto en la frisa kaj nederlanda lingvoj, ili registris pli ol 30 da vinil discoi kai compact discoi kai regule concert turneis tra multai landoi, ne nur en Europa, sed anca en Nord Americo kai Australio. Dum quelcae iaroi, Nane kai anche duope voyagas tra la mondo por doni concertoin kai cant atelieroin. Exemple, en la somero de 2009, Nane kai anche turneis en Usono dum 10 semainoi, kai en 2010 kai 2011 ili concertis en Scotlando, Belgujo, Francujo, Australio, Angluio, Danlando, Italujo kai Germanujo. Concerne la canto textoin, Kaito ne conas limoi. Nane kai anche cantas pri diversai temoi, en ilia repertuaro, marai kai historiai temoi ludas gravan rolon. Sed ili pricantas ancao comicain ocasajoin e la ciutaga vivo. Same, ili shatas musicigi esperantain kai frisain poemoin. Dum concertoi, cant atelieroi au festivaloi, la programo de Anke kai Nane estas ciam humor plena kai tauge adaptita alla situazio kie ain ili trovicas. La du kai tanoi povas annonci kai enconduci siain cantoin en diversain lingvoin, kiel Esperanto, la Nederlanda, la Frisa, la Franca, la Angla kai la Germana. Ili sin accompanas per diversai instrumentoi, kiel gitaro, mandolino, kai concertino. Duope, estas la titolo de la sesa Esperanto albumo de Kaito, kiu estis presentita dum la Universala Congreso en Copenhago en julio de 2011. Nun tempe, la duo Nane Kalma kai Anke van der Meer cantas sub la nomo Kaito. Cune, ili faris citiu novan albumon, kiu estas pruvo che ili de nove realigis la altan nivelon kiun Kaito ciam alcelas. Sur la albumo estas 10 novai titoloi, cun suffice da variado en rapido kai etoso, de la poesia canto surbordigitai alla ribela ne permessa Spagno, de la am canto mi estas roso alla abunda rave cun vi. 10 novai cantoi en pop folka stilo cun ricciai melodioi. Belai Esperanto textoi, cae modestai, cae gaiai, cae melancoliai, cae humorai. Por la accompagnado de sia cantado sulla compact disco, Nane cae anche i usas diversain instrumentoin, kiel gitaroi, mandolino, concertino, contrabasso, accordeono, banjo, cae zimbalono. Ciccio faras che duope estas nova perlo en la coliero de la albumoi de Kaito. Do, sen plu attendi, ni auscultu la valsetto de la Blanca Lum Turo.
Forgesis via nomon, kai mi miras, kial vin en via animo ne trovas ni neniam forgesos dum sia tuta vi la odoron de la lonicero
jus auscultis iun canton kiu ne estas la valseto estas alia canto bedaŭrinde sed tamen sufiĉe ĉarma kaj Les nun vi yes. volas paroli pri kio ne estas tre klara en la titolo do vi auscultu vin
yes estas Esperanto revuo oficiala organo de Universal Esperanto Asocio Evidente vivu vidi ex. Antau nelonge forpasis la iniciatinto de evidente Jacques Tuinder. Latza li revenis la elcerpa vid mesurada missione al Tanzanio. Jam antaue malsano malebligis al li, ancompani optikistoin al Congo. Nun, la streccia agardo el vanze forpensis lian energion, sage li iam transdonis la presidon de sia fondajo Zindergroen, evidente, kiun li comencis en 1966, kiam li legis che per bagatela sumo eblas preventi blindigion al africanoi. Tiam li alvocis nin esperantistoin, esperantistoi, esperigu esperantistoin. Zamenhof mem dedicis unu tagon semaine alla ple malriciae pacientoi et page sen page. En tri financis veturantain oculclinicoin installis opticain centroin, au ekipis malsanuleion per optikofako, sed ankaŭ por blinduloj mem Jacques fondis lernejojn au havigis brailojn kaj aliajn helpilojn ĝuste en la plej malriĉaj regionoj en Afriko, Azio, Orienta Eŭropo, Mezameriko, kaj ofte li sponsoris vid handicapitain esperantistoin por partoprenigi ilin en congressoi. Costoin li pagadis el la propra posho. Plurain blindain infanoin li adoptis. Plei impressis cae consciigis lian cunlaborantoi lia largiaminimezzo prisonuloi eble crimuloi cae ciganoi li trattis samraite. Tui post la emozia informo, atacis la timo, che perdigios tiel essenza agado. Tiu Tuinder ne estas anstatuebla, rimarcigis mia naibaru. Mi consentis tamen, ret correspondo cun la nova estraro de Zingerogen, evidentigis la gravetson de Esperanto, contactoi cae rego de la Braila scribo. Cae jus UEA malfermis novan conton de evidente vidi ex, quancam ne mancas bonae celoi en nia Esperanto movado men. La Zamenhofa exemplo memorigu nin pri niai malpli bonŝancaj gefratoi, Iam la zo estraro publicigis sian unuan bultenon en Ogenlik unu momento ecrigardo, cun multae memoroi pli Jacques Tuinder, la ciiara misioi en Ukrainio cae Tanzanio, sed pulse plano pri nova misio en Oktobro el Gambio, de Rob Morbeck.
Do vere estis bonkora homo kiu montris tion per agoj, ne nur per vortoj.
Ĝuste.
Do nun ni iru al Francujo kun Jean-Nic Huet kiu parolas al ni pri la Castello Grésillon en Francujo. Grésillono estas fama castello kie eblas studi kaj paroli kaj vivi esperante. Mi estas kun la sekretariino de la komitato Jean-Nic Huet.
Unue, nun mi ne plu diras aŭ Grésillono aŭ Grésillono, ĉar do malplaĉas al mi ke estas pluaj nomoj en Esperanto, do ni decidis ke ni havos la francan nomon, do Grésillon. Se vi ne kapablas diri un, vi diru Grésillon, sed tamen ne kun o je la fino por ne fari tiun konfuzon de la maniero esperantigi do personaj nomoj.
Estas granda problemo, ki ĉu esperantigi, ĉu ne, kiel esperantigi kaj tiel plu. Do vi solvis la problemon de tiu maniero ke de nun mi devas diri Grésillon.
Yes, ke ni faras flugfolion kun tiu maniero Castello Grésillon. Kaj do bonvenon al Castello Grésillon, kulturdomo de Esperanto.
Kaj vi estas unu el tiuj kiuj prizorgas la programojn en la kastelo.
Jes, do ni havas komisionojn por la diversaj problemoj kiuj ni devas solvi, ĉar ni havas tiun grandan bienon ekde 1923. Kaj la zorgoj estas ege grandaj por la kastelo, por la kromdomoj, por la parko, la lago. Kaj do ni bonvenigas la personojn do viziti nian bienon kaj por tio preparas programon por esperantistoj.
Es kompreneble financi estas granda ŝarĝo por che la castello restu en bona stato, kai anca por la parco kai te plu. Do tradizie en Grésillon esas cursoi dum la somero nur. Ĉu vi daŭre agas laŭ tiu tradizio?
Do ni provas aldoni aliajn programerojn kaj ĉefe ni provas venigi do clientoi de crampe qui ne estas esperantistoi por havi pli da enspezoi, do ni provas lui la castellon kaj la bienon kaj ni ankaŭ proponas al esperantistaj organizoj okazigi la renkontiĝojn kiuj ili kutime organizas en la castello. Dankal nia tendumejo ni povas akcepti ĝis 100 personoj.
Ĝis 100?
Jes, festo okazis en aŭgusto 2011 kun proksimume 100 personoj.
Kaj ĉu vi jam havas la programon por la venonta jaro por 2012?
Jes, do ni eĉ printis tiun programon por disdoni dum la UCO en Kopenhago unuan fojon. Do mi esperas ke tio donos rezultojn, ĉar vere la kastelo povus esti multe pli uzita de esperantistoj. Ni okazigos nur kvar semajnoj kiel en 2010 kaj 2011 por la somero, de la 21 de julio ĝis la 10 de aŭgusto. Kaj ni provos do proponi seminarian semajnon, turisman semajnon kaj du aliaj semajnoj, eble kun temo de ekologio, char ni provis ciare proponi ekologian semajnon, sed la ĉeestantoj estis ne sufiĉe nombraj, kaj ni volis inviti biciklistoj, biciklantoj por turismi per biciklo, do tiu verda turismo estis la celo, kaj venis nur unu de persono kun biciklo. Mi esperas ke en 2012 estos sukcesa semajno kun vegetaranoj kaj biciklantoj.
Do kune ili estos kune?
Jes, mi supozas ke ni faros preskaŭ la saman programon kiel en 2011.
Laŭ tion kion vi diris, mi rimarkas ke vi provas doni malsaman etoson al ciu semaino. Unu estas tre serioza studado, seminario, do tio signifas cursoi pri la lingvo.
Do, fakte ni provis ciare au havi nur matenai cursoi pri Esperanto, kaj nur en du niveloj, au doni kvin horaj cursoi, tri horoj matene, du horoj je la fino de la posttagmezo. Por que la persona electu kion ili preferas. Por la turisma semajno, ni havis sufiĉe dancan programon, kiun vi povas legi en nia tototeo, kaj eble ni refaros preskaŭ la saman, sed do kun ŝanĝoj, kompreneble, kaj ni esperas, ke ni povos kombini tiun proponon de turismo dum la posttagmezo kun iu seminario dum la matenoj kaj vesperoj por la arto, jes, ciceroni en Esperanto.
Jes, kompreneble oni devas precizigi por niaj aŭskultantoj, kie eble ne tiom bone konas Francujon kaj Grezion, ke ĝi situas apud Angers kaj apud la valo de la rivero Loire, kiu estas famkonata por siaj kasteloj.
Jes, do estas vera bona ĉanco por eksterlandanoj viziti turisman regionon, do per Esperanto kaj kun tiu kastelo Grezion, kiu donas eblecon do restadi en bonaj kondiĉoj. Kaj tiu kiu venas kun dormveturiloj estas tre kontentaj ankaŭ. Ili povas eĉ per la propraj rimedoj turismi.
Ankaŭ estas arbaro apude.
Do ni havas parkon de 10 hektaroj. Kaj do estas granda herbejo por la tondumejo, estas arbaro por piediri, tre agrable. Kaj eĉ ni havas iun libreton, kiu estis skribita en 2008 pere de persono kiu profesie do laboras en la naturaj parkoj de Francio por montri kion oni povas vidi en iu itinero tra naturo.
Ĉu vi jam scias kiu gvidos tiujn diversajn semajnojn?
La fina decido ankoraŭ ne estis farita. Do ni havas kunvenon fine de septembro kaj ni devos fin decidi.
Ĉu eblas havi informojn pere de la reto, ekzemple por la esperantistoj kiu loĝas for de Francujo?
Jes, eĉ por la francoj. Do estas nia tototejo grezion.org, do go-ro-e-so-i-lo-lo-lo. o no. Kaj mi devas aldoni ke en la programo 2012 kiu jam aperis en la flugfolio, do estas printempa semajno de la 14 ĝis la 21 de aprilo, do kunlaboro kun ILEI, kaj fine estos ter ekzamenoj bo 1, bo 2, co 1, kiel en 2011, kaj do dum la semajno ni la stagianoj preparos la ekzamenojn.
Do oni devas klarigi ke ker signifas ke la ekzamenoj estas laŭ la kriterioj de Eŭropo, de Eŭropa Unio.
Ne de Eŭropa Unio, estas la pli larĝa Eŭropo, kies sidejo estas en Ĝenevo. Se mi bone komprenis, do estas komuna referenskadro. Estas komuna referenskadro de Eŭropo, kaj en tiu ĉi Eŭropo estas la Komisiono de Eŭropo. Ekzemple, Svislando estas membro.
Ah, do tio tute ne rilatas al Eŭropa Unio, sed fizika Eŭropo.
Yes, yes, preskaŭ.
Do mi esperas ke venos multe da interesatoj.
Mm-hmm.
Ke la vetero estos bela, ne same kiel ĉi-jare. Speciale por la biciklantoj.
Yes, kaj eĉ la esperantistoj povas festeni por la novjaro en la kastelo, kiel ni jam faris por la 1 de januaro 2011.
Adu, tio estas nova evento.
Yes.
Festi la novjaron en Grezio.
Yes, tio okazos duan fojon.
Dankon por tiuj informoj kaj bonan sukceson.
Dankon!
Tio estis Jean-Yves Huet, kiu prezentis la aktivecon de Grezio, kaj se vi volas esti en kastelo por la novjaro, kiel vi aŭdis, vi povas aliĝi. Kaj nun, Marcel, ĉu vi bonvolas paroli al ni pri la komenco de via Esperanto-vivo?
Jes, mi faros tion nun, Francesca, dankon. Mi naskiĝis en la jaro kiam Zamenhof mortis, sed nur en la aĝo de 16 jaroj mi unue aŭdis la vorton Esperanto. Kai el kies buŝo? Nu, el la buŝo de mia avo, la patro de mia patro. En tiu tempo existis en Nederlando nur 4 radiostacioj. Unu estis socialdemokrata, unu katolika, unu novkristana, protestanta, kaj unu neutrala. Estante politike multe pli maldekstraj ol la Laborpartio, la socialdemokratoj, mia familio aŭskultis ekskluzive la neŭtralan programon kun membreco. Ni neniam interesiĝis pri la aliaj 3 programoj. En tiu tempo ancora ne existis televido. Sed mia ateista avo ŝatis aŭskulti la katolikan programon, kaj iun tagon li tie aŭdis, ke unu programero estis unu foje semajna lecionaro, kurso, pri la helplingvo Esperanto, juste en la periodo, kiam oni komencis la duonjaran kurson. Li trovis la ideon pri lingvo por paco tiam alloga, ke li decidis viziti ĉiujn siajn gefilojn kaj genepojn, ne proponante, sed ordonante ilin, ke ili enskribiĝu por la radio lecionoj. duono da ili obeis, inter ciui miai gepatroi cae fratino cae mi. Cae quelcae cesis la studadon, sed ne mia qual persona familio. La ciu semaina leciono discendatis presita alla partoprenantoi cae poste en la radio clarigatis. Tiu programo funcciis dum plurai iaroi tre successe. Inter crampoi mi diru che mia avo mem neniam eclernis la lingvon, nec mia avino. Post duona iaro, post la fino della lezionaro, ni bone capablis scribi la lingvon, ca giuste pronunci gin. Sed ni ancora ne capablis paroli gin, au nur iomete. En tiu tempo existis en Amsterdamo, mia nascit loco, plurai neutralai, cae celcae catholicae cae protestantae esperanto cluboi, cae 26 labor partiae cluboi tiae. Mido membrigis alla plei proxima e la 26 cluboi. Gi situis en socie pli alta quartalo, tiel che sen laboruloi, kiel mia patro, ne besonis et pagi ionain por la membrezzo. Estante inter agiulo de dexeb iaroi, mi estis timeme ne parolema, caice estis la convenoin dum tuta iaro sen paroli unu frason. Sed mi audis la tutan tempon bonegan esperanton, cae cio tio plantigis en mian menson, en mian memoron, tiel che postiu iaro da silentado, ciam mi fine ecuragis, cae comensis paroli en esperanto, ciu collectita esperantos cio venadis al mia buscio, cae postio oni ne povis cesigi min esperantumi perfecte. Elde tiam mi prenis activan parton en ciui londai congressoi de la Nederland lingua laborista Esperanto Asocio, cae mia unua internazia Esperanto congresso estis en Pariso en 1935. Gi estis congresso de SAT, Senatietza Asocio Tutmonda. Gi estis impona, cae occasis en granda teatro. En tiu tempo ancora multai stalinistoi estis membroi, precipe en Europo cun Rusujo. Tam neniui tiai el Rusujo raitis partopreni, cae nur quelcae venis el aliai landoi. La causo estis che la stalinistae membroi ne successis accapari la guidadon de SAT, cion Sovetujo postulis. Dum la debato pri tio, en tiu Parisa teatro, quelcae bulgarae membroi proteste cae timige pafis siain revolveroin en la aeron, sed sen vundi iun. Tiu Parisa congresso estis la lasta en quiu prenis parton la fondinto de SAT, Camarado Lanti, la pseudonimo de la franco Eugène Adam, quiu estis tre contrau stalinista, char loginte quelcaen jaroin en Sovetujo. Sed estis cae estas politike neutrala laborista cae politik educa Esperanto organizo tutmonda, cae ancao malgranda parto de la socialdemokrata esperantistaro exigis el SAT, cae starigis sian propran organizon. Gi nur vegetis, cae prescau nur en Francujo. En tiu iaroi SAT perdis multege da membroi, cae ancao sian capitalon, ciu investigis en Rusujo. Evidente, schismoi en Esperantujo ne ocasas nur en Australio. En tiu Parisa congresso ce estis et quelcae naivai esperantistoi naziai. Naivai, char Hitler jam attacis calculpigis Esperanton. Cetere pro Hitler la germanae esperantistoi estis nur en la neutrala UEA, same kiel postai esperantistoi russai antau la extermo. Primimia avo mi povas aldoni che li appartenis alla fama Walden experimento practicata precipe en Usono, cae tiel li fordonis sian tre malgrandan meblofabricon al ties laboristoi, cetere cun negativa resulto. Mi dankas a vi pro via auscultado, cies temon mi daurigos en estontai elsendoi. Marcel Lierfeld.
Oh, via Esperanto Vivo comencigis pro la radio, kai nun vi re estas en la radio, kai do poste ni audos pri kio okazis inter la du.
Yes. Longa tempo.
Do ni vidos. Por pensi pri tio ni auskultos Sambo de Dirce Sales.
Tak skitchi bendera, tak skitchi bendera, tak skitchi bendera, tak skitchi bendera,
tak skitchi bendera, tak skitchi bendera, tak skitchi bendera. Vera filumia perso, kai pencete serciu lima, kia ainu neri estos en Bahia. Rápido mi vistas de monstruo con vuelo, informe de mi vivoria, estos a mi vera por su baile.
Tachiquichin bendera, tachiquichin bendera, tachiquichin bendera, tachiquichin bendera, tachiquichin bendera, tachiquichin bendera, tachiquichin bendera.
Le rapido mi aperto, cae sencete, terciurina, quie aino neri estos en Bahia o Pekin. Le rapido mi vintetas, le mal frugo bon buon, informe tri vivoria estos al libera costo.
Terciurina, terciurina, terciurina,
Tak skitchi bendera, 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 tak skitchi bend
Tio estis sambo sendita al ni de Dirce Sales. Kai post tiu muziko eble ni kapablas bridi la monstron.
Jule. Juste. El Monato, internacia magazino sendependa. Bridi la monstron. Nov Moskvo, nova urbo, ekster nuna Moskvo, por ministrejoj kaj aliaj ŝtataj institucioj, tion anoncis ankaŭ nelonge la rusa ŝtatestro Dmitri Medvedev. La ideon oni komencis prilabori antaŭ dek jaroj. Fine oni skribis interconsenton, tamen la preciza loco ancorau ne estas fixita. Fakte, estas proponatai ok ebloi, kai do nov Moskvo restas pli ideo ol realo. Proponata estas satelita urbo en havas diversain registrain instanzoi kun malpli da oficistoi ol nun. Ministrejoj en Moskvo estos venditaj kaj la gazetaro jam priparolas kiom da mono estos dume ŝtelata. Homoj pensantaj pri la interesoj de la ŝtato opinias, ke estos bone kunigi oficistojn. Verŝajne tio tamen ne okazos, malgraŭ registraj klopodoj malpliigi la nombron de ŝtatoficistoj, ĝi kreskas. Krome, nek la prezidanto, nek la ĉefministro anoncis sian translokiĝon en Nov-Moskvon. La ideo konstrui novan urbon fontas el tio, che dum la lastae dudec iaroi, Mosco farigis monstra superurbo, gi estas la administra finanza, cultura, cae cleriga cefurbo de Rusujo. Protio, gi estas dense logiata, dec 1.5 milionoi da homoi tie residas. La urbego suferas pro grandai traficae problemoi cae malbona ecologio. El hakataj estas arboj, ilian lokon okupas novaj konstruaĵoj. Neigata estas la historio de la urbo viŝata el popola memoro. Moskvo vivas sen tiu ajn science motivita plano. Laula leggiaro della giangalo, Moskvanoj malŝatas sian urbego pro ĝiaj haoso kaj interpremo. Provincianoj malŝatas ĝin pro ĝia monavido. Neniu parolas pri nia ŝtata ĉefurbo. Grava problemo consistas en tio, che en Moskvo loĝas circa 10% de la tutlanda loĝantaro, dum tie koncentriĝas 90% de la monrimedoj. Mono malĉastigas, koruptas la urbon, ĝi estas uzata por duagradaj, trigradaj aferoj, sed la regionoj suferas pro manko de monrimedoj kaj ne povas evoluigi sian industrion, agrikulturon, infrastrukturon. Pli radikala solvo al Nov-Moskvo estus dissendi la ministrejoj en la provincoj, kial sidas burokratoj de la ministrejoj pri agrikulturo en Moskvo, kiam la agrikulturo mem komencis koncentriĝas ekzemple en la Altaja kaj Krasnodara regiono, se ĉiuj 10 ministrejoj situus en regionoj, tien enfluus mono por ilin prosperigi. Petro la unua, kiam problemoj pri Moskvo lin enuigis, simple construigis novan ĉefurbon, kiu poste farigis perlo de la monda kulturo. La nunai reformantoi procedas pli modeste. Verŝajne estos organizita internacia konkurso por desegni la novan urbon. Konkurso ebligos publikajn diskutojn kaj partoprenigos moskvanoj. Se ne, la burokratoj ĉion decidos malantaŭ la kulisoj. Bone pri si, malbone por la urbo. De Mikhail Korotkov.
Oh, esus interese sekvi la projekton, ĉar fakte estas la problemo en multe da partoj de la mondo.
Se Melbourne kreskos en 2020, li havos 7 milionoj da loĝantoj.
Yes, kaj do ĝuste oni trovas, ke estas tro, sed samtempe se oni volas iri en la kamparon por vivi, estas tro da malfacilaĵoj pri komunikado kaj telfludo, oni revenas al la urbo.
Yes.
Do interese sekvi, ĉu tio sukcesos aŭ ne.
Yes.
Do jen hiom da historio kun la artikolo kies titolo estas Blanka Rozo de Koyama Takeshi. Ĝi estis publikigita en Novaĵoj Tantamas. Mi vizitis la universitaton en Munkeno. En la fronta subtera halo mi renkontis prezentadon pri Blanka Rozo, kaj ĝi tre kortuŝis min, char gis tiam mi tute ne sciis pri la strategiaj gestudentoj. Blanka Rozo estis malgranda grupo de rezistantoj el ĉefe studentoj de Munkena Universitato en Germanujo. La Blanka Rozo celis liberecon kontraŭ militon kaj kontraŭ naziismon. Ili kolektiĝis sekrete kaj diskutis pri situacio en Germanujo kaj pri propagando al studentoj kaj civitanoj. Sed ĝi ekzistis en nur kelkaj monatoj dum 1942-1943, kaj ĉiuj membroj estis arestitaj kaj kondamnitaj. La aktivaj studentoj estis Ho Scholl kaj lia fratino Sophie. Ili preparis kaj disdonis 6 pamfletojn kontra la Germanio de Adolf Hitler en suda regiono de Germanujo. La mizera afero okazis en la 10 de februaro 1943. Gefratoj portis la valizon kun presitaj flugfolioj al la universitato kaj surmetis ilin en ĉefa koridoro, por ke post la leciono la studentoj trovu ilin kaj legu. Sed antaŭ la tagmezo la staketo da folioj restis. La gefratoj ĵetis ilin de alta etaĝo en la korton. La fidela gardisto observis ilin kaj tuj vokis la policon. Ili estis arestitaj per Gestapo. Post 4 tagoj antaŭ tagmeze la juĝado okazis, kaj post tagmeze kondamnis gefratojn al mortpuno per gilotino. La verdicto estis plenumita la saman tagon vespere. La gefratoj, aspirantaj al liberezzo, estis executitai pro disdonado de nur 6 flugfolioj contra naziismo. Tio estis granda tragedio de junuloj kun pur animo en freneza periodo. La gefratoj estis mal aperigitai per sovaĝa naziismo antaŭ ĉirkaŭ 70 jaroj, sed iliaj spiritoj restados longe en la Universitato de Munkeno, mi credas. Poste, la tiama juĝisto diris, ke li nur plenumis sian laboron laŭ regulo. Oni plenumos sian laboron, kiu aplombe rabas, forprenas kaj supremas alian vivon, sen pun consio, lao sia grupa regulo au reganto, ĉu ne? En 1982 oni produktis la filmon Blanka Rozo, sed bedaŭrinde mi ankoraŭ ne spektis ĝin. Kaj en 1983 aperis poŝtmarko pri Blanka Rozo en Germanujo. Jes, tio estas la grava problemo, ĉiama problemo. Kiom proksima de la decido oni estas, ju pli oni respondecas, sed kiam oni estas la ekzekutisto.
Yes.
Ĉu?
Yes. Yes. Yes.
Yeah. Do, estas pri la sama tereno, no?
Yes.
Amnistia Internacio.
Yes, el Senaciulo, Senacieca Asocio, oficiala organo de Senacieca Asocio tutmonda. Amnestio Internacia kaj Lingva Imperiismo. Danke al Amnestio Internacia mi skribas de pli ol du jaroj petleterojn por helpi senkulpajn viktimojn de maljusteco en la mondo. La Konsilo de Amnestio Internacia, se vi ne scipovas la fremdan lingvon, vi povas simple skribi anglalingve pro la fako, ke laŭ ili ĉiuj en la mondo sufiĉe komprenas la anglan lingvon, se la kazo okazas en Meksiko, kaj vi ne scipovas la hispanan, skribu al la Ministerio pri Justeco en Meksikurbo en la angla. Ŝajnas al mi, ke tia sinteno estas ekzemplo de lingva imperiismo. La mesaĝo klare estas: estimata sinjoro, mi havas ion tre gravan proskribi al vi pri persono el malliberejo en via lando. Tamen pro kompreni mian petleteron, vi nepre devas koni la anglan lingvon aŭ mem aranĝi tradukon en vian gepatran lingvon, kia naiva ideo. Bonŝance mi trovis solvon. Laŭ mia opinio, ne estas tro por atendi, ke la ambasadoroj kaj iliaj stabonoj komprenu la lingvon, per kio ili laboras. Pro tio mi skribas miaj petleteroj en la angla lingvo al la ambasadoroj en Dublino, kaj kun helpo de vortaro por kontroli la vortprovizon kaj gramatikon, mi skribas en la germana lingvo al la ambasadoroj en Berlin, Vieno kaj Berno. Depende de la graveco kaj riĉeco de la lando, ĉar ne ĉiuj landoj havas ambasadejoj. En ĉiuj landoj kaj kelkfoje en Svislando la ambasadejoj situas en Ĝenevo, kie oni parolas la francan kaj ne Berno, kaj sur la konvertoj ni ne forgesas meti Esperanto glummarkon por gajni atenton kaj varbi por nia kara afero. Se la ideo plaĉas al vi, vi povas trovi pli da informo en interreto sub la nomo Amnesty International. Mi deziras al vi bonan sukceson kun viaj petleteroj. Kun koraj saluton, Mikaelo Bims.
Yes, kompreneble ĉiam la afero de lingvoj.
Yes.
Kvankam ni havas solvon.
En UEA mi io parolis multaj da lingvoj en Bruselo.
Yes. Do, por fini sur pozitivan noton, jen la mesaĝo kiun Henri Masson forsendis. Hieraŭ mi vidis tre interesan reporteraĵon. Temas pri sep bretonaj vilaĝoj el Côte d'Armor. Ili organiziĝas por sendependiĝi rilate al energio, atomo, nafto kaj similaj. Jen iniciato vere diskoniginda tutmonde en Esperanto. Ambaŭ Esperanto kaj tiu projekto estas samdirektaj. Al tio aldoniĝis pliaj informoj de Guy Martin. En Francujo temas pri la unua komunumaro, kiu celas uzi nur energion el sia teritorio, ŝpari energion kaj loke produkti. En junio 2011 ili organizis gravan renkonton pri tiu temo, creis asocion kun aliaj komunumaroj kaj asocioj kaj invitis italan kaj germanan komunumarojn, kiu atestis pri atingo de tiu celo. Ankaŭ sciu, ke ni estas almenaŭ du esperantistoj el 140 loĝantoj, kiuj partoprenas en la projekto pri vento elektrocentralo, kiu estos konstruita en 2012. Do, ĉu tio estas bona vojo, ke oni sin organizu tiel en komunumo, anstataŭ havi la monopolon de la grandaj kompanioj, kiu premas nin?
Yes.
Do, mi lasas vin pensi pri tio. Tiuj vortoj estas la fino de nia elsendo. Se vi deziras ĝin reaŭdi, vi povas dum la semajno irante al la retejo duoblavo.3zozozo.com.au aŭ por aŭskulti ion ajn programon, iru al la retejo duoblavo.melburno.org.au. No, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Milaslo.
Gis raudo de Marcel.
Kai por la lasta minutoi, ni auscultu alian canton de Kaito, el la compact disco Duope, Rave cun vi.
Kai kia min dira vega.
Amusigas ni rida
En la blanca sablo Niai nomoi ni scriva
Ni swingas, ronzatas Cai danza sordullo
En cavaggio falgetigas Ni sulla fundo
Ne gravas forni Che ne brillas la sonno
Cai ne sorgigas Nin ec ec nuvo
Il flanco c'è flanco Nin ne genas la vento
Buona estas mia sen temperatura
Buona estas mia
Vinci I gasmi, estas rave cun vi, de bonta te gasmi, iam mi estas cun vi, iam la pago bonegas, de ma pensis espero, ne considerante la vetero. Tago bonegas
Ni sentas nin ambau Lassai malforta
Do en plena lumi En litigias comforte
Supla litu Coi porca ni pli fortigiu
Ni malaperas porca baldau Ni te bonigiu
Contro la fenestro Audas ni
La hail battavon cum plesuro
Tiel cum ne la malvarmo ne gravos por ni
Bona estas mia sen temperatura
Bonega estas mia sen temperatura
Vinci igas mi, estas rave cum vi Que bon partegas mi, quiam mi estas cum vi Quiam la tago bon